Jumalan rauhaa ja hyvää sapattia. Kaikille on ilo nähdä teitä kaikkia täällä Jumalan huoneessa tänä pyhänä sapattiaamuna. Lämpimiä terveisiä Kouvolasta, josta tänä aamuna vaimoni kanssa ajelimme. Ja oli ilo tulla tällaiseen riemuitsevaan seurakuntaan.
Aamen, halleluja, riemuitaan!
Tässä sapatin sanassa minä ajattelin puhua enkeleistä. Enkeleitä, onko heitä, kysytään erässä laulussa. Olin vuosia sitten ATK-kurssilla, kun tuo tietokonekäsittely oli mulla vähän hukassa, ja opin siellä monia hyviä hyödyllisiä asioita, miten tuota konetta voi käyttää, ja siellä oli oikein miellyttäviä oppilaita samalla kurssilla, ja siinä välitunnilla aina juteltiin, aina vähän tutustuttiin toisiimme, ja kysyin eräältäkin rouvalta, että mitä sinä teet elämässäsi työksesi. Niin tämä rouva sanoi, että minä olen enkelikouluttaja. Mä kysyin, mikä sellainen on. Sanoi, että minä pidän tällaisia enkelikursseja ja johdan kurssilaiset henkilökohtaisen yhteyteen enkelin kanssa. Kun tämä kurssi päättyy, niin jokainen saa sellaisen oman henkiolennon mukaansa tältä kurssilta. Ja minä sain kertoa hänelle sitten, mitä Raamattu kertoo enkeleistä, että on olemassa hyviä enkeleitä ja on olemassa pahoja enkeleitä. Että niiden kanssa pitää olla varovaisia ja sillä tavalla. Mutta tuossa ilmestyskirjan 14. luvussa, niin siellä kerrotaan sellaisesta kolmesta enkelistä, jotka lentävät keskitaivaalla juuri ennen Jeesuksen takaisin tuloa. Ja näillä enkeleillä on maailmanlaajuinen sanoma kaikille kansanheimolle, sukukunnille, kielille ja kansoille. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille. Tämä sana enkeli tulee kreikan kielen sanasta angelos, joka tarkoittaa lähettiläs, sanansaattaja. Se voi olla tällainen siivekäs serahvi tai keruubi, jota taivaassa on miljoonia, jotka kerran seuraavat Kristusta hänen tulemuksessaan. Mutta Matteuksen 11. luvussa Jeesus opettaa, että enkeli voi olla myöskin lihaa ja verta oleva Herran sanansaattaja, lähettiläs. Täällä 11. luvussa jakeessa 7 Jeesus puhuu Johannes Kastajasta. Kun ne olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta. Ja sitten jäi 10 sanoo, tämä on se, josta on kirjoitettu, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistava sinun tiesi. Eli Johannes Kastaja oli tällainen angelos, enkeli, lähettiläs, sanansaattaja. Sinä voit olla tällainen Jumalan enkeli, lähettiläs. Sirpa oli enkeli, kun hän oli jakamassa Raamattupiston korttia tuolla ja tapasi siellä uskon ystävän ja toi kirkkoon. Tässä yhtenä iltana olimme Arjan kanssa kävelylenkillä. Ja Arja sanoi, että hän ei ole väsyttä, hän lähtee jo kotiin suihkuun ja sitten mennään nukkumaan. Ja oli jo ilta hämärä ja kylmä yö oli tulossa. Ja minä tunsin voimakasta kehoitusta, että mene tuonne puutarhaan, tuolla metsässä olevaan puutarhaan kasvimaalle. Siellä meidän jotkut naapurit ovat pitäneet sellaista kasvitarhaa. Minäkin olen siellä käynyt ja vienyt sinne oma lehtiäni pihaltani kompostiin. Ja ihmiset viljelee siellä porkkanaa, perunaa, salattia. Mitä minä sinne menen? Ilta hämärä, en minä näe enää mitään siellä. Mene sinne. Voimakas sisäinen ääni sanoi. No minä ajattelin, no mennään sitten. Ja Arja meni suihkuun ja Ja minä jatkoin matkaa sinne metsikköön ja yhtäkkiä sieltä ruohikosta kuului ääni. Kuka sinä olet? Mä sanoin, että minä olen Onni. Ei kun sinä olet enkeli. Sinne oli kaatunut meidän naapurin mummo, vuotta vaille 90-vuotias mummo, oli kaatunut sinne, eikä hän päässyt sieltä ylös. Ja hän sanoi, että ei kukaan kuule hänen huutoaan täältä. Ja hän on pannut kädet ristiin ja sanoi, että hyvä Jumala, lähetä enkeli auttamaan minua, ja että minä paleltuisi tänne kylmänä yönä. Ja Jumala tunsi, puhui voimakkaasti mulle, että mene tuonne. Ja minä soitin äkkiä Arjalle, että nyt tulee äkkiä tänne, Sinikka on kaatunut tänne. Ja Arja otti suihkun nopeasti ja tuli. Ja toinen toista kainalosta otimme Sinikkaa kiinni ja kuljetimme hänet kotiin. Ja pidimme siellä yhteisen rukoushetken, että Jumala kuuli hänen rukouksensa. Ja kun hänellä ei ollut siivekästä enkeliä lähettää sinne, lähetti sinne lähettilään, angelos, niin kuin Johannes Kastaja oli tällainen lähettiläs. Sinä voit olla Jumalan lähettiläs, sinä voit olla Jumalan enkeli, kun sinä rukouksessa lähdet päivän taipaleelle, niin mitään päivän aikana ei tapahdu sattumalta, vaan kaikella on johdatuksensa. Mutta nyt katsomme, mitä Raamattu kertoo enkeleistä. Raamattu kertoo, että Jumala loi enkelit aivan samalla tavalla kuin ihmiset. Eli oli aika, jolloin enkeleitä ei ollut. Oli vain kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolossalaiskirjan 1:16 Paavali opettaa Jeesuksesta, että sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Enkelit ovat todella Jumalan luomia, näkymättömiä olentoja, sillä kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja tämä luoja Jeesus on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Sinunkaan sydämesi ei syki yhtään lyöntiä, ellei Jeesuksen voima sitä ylläpitäisi. Tähdet eivät pysyisi radallaan, ellei Jeesuksen voima ylläpitäisi niitä. Enkelit lakkaisivat olemasta, ellei Jeesus, joka on yhtä Isän kanssa, pitäisi heitä yllä voimallaan. Kun me luemme Raamatun kuvauksia enkeleistä, niin havaitsemme, että enkelit puhuvat, he voivat myöskin laulaa, niin kuin Kaija laulaa niin valtavan voimakkaasti ja kauniisti ja elävästi täällä. Ja
kiitos Jumalalle.
Aamen.
59-vuotiaana Kaija, you have to start singing.
No niin, kiitos Herralle.
Mitä ihmettä tämä nyt on tämmöinen, kun mä oon jo näin vanha. Nyt pitäisi laittaa laulamaan.
No niin, Herra on antanut sulle lahjoja, mutta nämä enkelit ilmestyvät ja he katoavat. Ja vaikka enkelit voivat toisinaan muuttua näkyväksi, eivät silmämme pysty heitä tavallisesti näkemään ja kuitenkin he ovat todellisia olentoja. Me emme toisaalta kykene havaitsemaan silmillämme myöskään radioaaltoja, jota tässäkin huoneessa on, emmekä sähkövirtaa kuparijohtimissa. Eli älkäämme ihmetelkö sitä, etteivät ihmiset aisti enkelien läsnäoloa, vaikka se on todellista.
Eli pieni tauko ja niin saada tulkattua.
Okei. Vähän hitaammin. Eli ensimmäinen asia, jonka opimme, on siis se, että enkelit ovat luotuja henkiolentoja, jotka pystyvät muuttumaan näkyviksi. He voivat ilmestyä, he voivat kadota, he ajattelevat, he tuntevat. He tahtovat, he tajuavat tunteita. Toinen asia, jonka opimme Raamatusta, on tämä. Enkeleitä ei saa palvoa. Ilmestyskirja kertoo väkevästä enkelistä, joka otti suuren myllyn kiven ja heitti sen mereen ja sanoi, näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Ja monia muita asioita enkeli ilmoitti opetuslapsi Johannekselle ja sitten Patmos saarelle ja sitten täällä Ilmestyskirja 19 ja 10. Johannes itse kertoo näin. Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle, varo, ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi kanssa palvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja rukoile Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Eli kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, on yksin meidän palvontamme kohde. Me emme rukoile enkeleitä, emmekä liioin osoita heille palvontaa, vaan Jumala on palvontamme ja rukoustemme kohde. Kuinka sitten enkelit eroavat ihmisistä? Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kyselee toisessa luvussa jakeessa 2 näin, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen? Jake 7 jatkaa, sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi. Maan päällä ollessaan ihminen on siis enkeleitä alempi. Enkelit ovat meidän yläpuolellamme. Mutta vaikka enkelit ovat loistavia olentoja, hebrealaiskirjeen 1:14 sanoo, että eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Eli sinullakin on palvelija näkymättömänä vierelläsi johdatmassa, kuljettamassa sinua. Jumala käskee enkeleitä auttamaan ihmisiä täällä maan päällä. Psalmissa 91, jakeessa 11 ja 12, sanotaan, hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Kun ihminen kerran lunastetaan Jeesuksen lunastustyön kautta sinne taivaan kirkkauteen, ihminen korotetaan tästä asemasta. Luukka evankeliumin 20:36 Jeesus sanoo, sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Eli ylösnousemuksessa meidät korotetaan enkelien tasolle, vaikka nyt olemme niiden alapuolella. He ovat enkelien kaltaisia. Saamme ehkä siivetkin ja pääsemme liitämään niin kuin enkelit paikasta toiseen. Raamattu opettaa myöskin, että enkelit eivät avioidu. Matteuksen 22:30 Jeesus sanoi, että taivaassa ihmiset eivät nai, eivätkä mene miehelle, vaan ova niin kuin enkeli taivaassa. Billy Graham kirjassaan Enkelit selostaa tätä jaetta tällä tavalla. Tämä saattaa viitata siihen, että enkelit nauttivat suhteesta, joka on paljon sykähdyttävämpi ja kiihottavampi kuin seksi. Tämän elämän sukupuolinen ilo voi olla vain esimakua jostakin, jota uskovat saavat nauttia taivaassa ja joka suuresti ylittää kaiken ihmisen tunteman. Enkelit eivät siis avioidu. Tämän perusteella voidaan tehdä seuraava johtopäätös. Enkelien lukumäärä pysyy vakiona. Kuuliaiset enkelit eivät liioin kuole. Langenneet enkelit, jotka Luciferin kapinan seurauksena heitettiin ulos taivaasta, kärsivät kerran lopullisen eron silloin, kun Jumala hävittää synnin ja syntiset tulijärvessä. Mutta hyvät enkelit ja lunastetut ihmiset tulevat elämään Jumalan yhteydessä halki ikuisuuksien. Yhtä kauan kuin Jumala elää, sinä Jeesuksen omana elät Jumalan valtakunnassa. Enkelit eroavat ihmisestä muullakin tavoin kuin suhteessa avioliittoon. Raamatussa ei ole mitään mainintaa siitä, että enkelien pitäisi syödä pysyväkseen hengissä. Sitä vastoin Raamattu kertoo, että ihmisen hahmossa esiintyvät enkelit ovat todella tietyissä tilanteissa syöneet. Kun Abraham oli leiriintyneenä Mamren tammistossa, ilmestyi hänelle 3 taivaallista enkeliä ihmisen muodossa. Yksi niistä saattoi olla Herra Jeesus. Nämä olennot söivät ja joivat sen, mitä Abraham heille tarjosi. Kun Jumala kohta tämän jälkeen päätti tuhota Sodoman ja Gomorran, 2 enkeliä tuli pelastamaan Lootia ja hänen perhettään. Ja Loot valmisti heillekin juhlaaterian, ja silloinkin enkelit söivät ruokaa, muun muassa happamattomia leipiä. Voisimme puhua paljon enkelien voimasta. Psalmissa 103 ja jakeessa 20 Daavid sanoo Jumalasta, puhuu Jumalan enkeleistä, väkevistä sankareista. Ja Pietarin toisessa kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 11 luemme, enkelitkin, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat ihmistä suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. Nämä väkevät enkelit tukkivat leijonien suut siellä Danielin kirjassa, kun tuo uskollinen Herran profeetta heitettiin sinne leijonien luolaan. Israelin vapautusyönä yksi ainoa enkeli surmasi kaikki Egyptin esikoiset. Kuningasten kirjassa kerrotaan, kuinka yksi ainoa enkeli surmasi Assurin leirissä 185 000 vihollista. Enkelit ovat voimakkaita, mutta he eivät ole kaikki voipia, eivätkä kaikki valtiaita, niin kuin Jumala. Ja nyt saarnan lopuksi katsomme yhdessä, miten läheisesti enkelit liittyvät Jeesuksen elämään. Valmistaakseen Jeesuksen saapumista, enkeli ilmestyi Sakarialle ja ilmoitti hänelle, että hänen vaimonsa synnyttäisi Johannes Kastajan. Gabriel, yksi Jumalan mahtavimmista enkeleistä, ilmoitti Marialle, että tämä synnyttäisi Messiaan. Enkeli ja suuri joukko taivaallista sotaväkeä ilmoitti Jeesuksen tulon paimenille kedolla. Muistatte jouluevankeliumin, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita hän rakastaa. Miten tärkeä tuo enkelin sanoma olisi tämänkin päivän maailmassa, jossa sota ja levottomuus vallitsee Ukrainassa ja Gazassa ja monessa osassa maailmaa. Mutta nämä enkelien toimet edelsivät Jeesuksen syntymää ja liittyvät siihen. Ja kun Jeesus sitten syntyi, niin enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja käski paeta Egyptiin. Herodeksen kuoltuva enkeli ilmestyi Joosefille uudelleen unessa ja käski palata takaisin omaan maahan. Kasteensa jälkeen Jeesus paastosi 40 vuorokautta erämaassa, jossa paholainen kiusasi häntä. Tuon taistelun voitettuvan enkelit avustivat Jeesusta. Matteuksen 4.11 luemme. Silloin perkele jätti hänet. Ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Yöllä ennen ristiinnaulitsemistaan Jeesus oli siellä Öljymäellä. Hieman myöhemmin Juudas petti hänet. Sotilaat vangitsivat hänet. Hänet vietiin hallitsijoiden eteen. Häntä lyötiin ja pilkattiin ja lopuksi ristiin naulittiin meidän syntiemme vuoksi. Ennen kuin Jeesus ripustettiin ristille, hän oli kuitenkin kärsinyt Getsemanessa niin suurta tuskaa, että hän oli hikoillut verta. Hän kantoi meidän syntiemme rangaistuksen harteillaan, ettei kenenkään meistä tarvitse joutua kadotukseen, vaan voisimme saada Jeesuksen kautta syntimme anteeksi ja lahjana iankaikkisen elämän. Jeesus oli ottanut mukaansa sinne Getsemaneen Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen Öljymäelle. He olisivat voineet antaa hänelle vahvistusta ja rohkaisua, mutta mitä he tekivät? He nukahtivat. Jeesus oli aivan yksin ja hän rukoili siellä: Isä, jos sinä tahdot, niin ota minulta pois tämä mallia. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Ja juuri silloin, tänä koettelemuksen hetkenä, tuli Herran enkeli häntä vahvistamaan. Kun Jeesuksen opetuslapset eivät jaksaneet jakaa hänen tuskaansa, koska nukahtivat, enkeli tuli apuun. Riipuessaan ristillä Jeesuksen korviin kantautui pilkkahuudot: jos sinä olet Jumalan poika, astu alas ristiltä. Jeesus tiesi voivansa halutessaan tulla alas ristiltä. Hän tiesi saavansa avukseen enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä, jotka leijailivat siellä ristin ympärillä näkymättöminä. Mutta meidän pelastuksemme vuoksi Jeesus kuitenkin jäi ristille. Jeesus kieltäytyi kutsumasta enkeleitä apuun. Enkeleillä oli määräys olla puuttumatta Golgatan tapahtumiin. Jeesus kuoli siellä yksin. Hän kärsi sen kuoleman tuomion, jonka sinä ja minä olisimme synneillämme ansainneet. Synti maksoi Jumalalle hänen poikansa kuoleman. Mutta ylösnousumuksen aamuna enkelit ovat jälleen asialla. Matteuksen 28:2-4 luemme: katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näyltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Häntä pelästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleeksi. Kun Maria tuona ylösnousumuksen aamuna katsoi hautaan, niin hän näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Ja yksi enkeleistä julisti suurimman ilosanoman, minkä maailma on koskaan kuullut. Luukas 24:6. Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Ja tähän lauseeseen perustuu kristin uskon ainulaatuisuus ja meidänkin toivomme: ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Jeesus ei ole haudassa, hän on ylös noussut ja elävä vapahtaja, joka on Isän oikealla puolella ja rukoilee puolestamme ja on kansansa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Amen. Nämä muutamat sanat siis muuttivat koko maailman kaikkeuden historian. Pimeys ja epätoivo ja kuoleman pelko haihtuivat ja ihmisten sydämessä syttyi toivo ja odotus elämästä kuoleman jälkeen. Kuolema ei ole kaiken loppu. Kristus on sen voittanut. Kristus on noussut ylös haudasta ja hänessä meilläkin on iankaikkinen elämä. Kun Jeesus sitten 40 päivää myöhemmin astui ylös taivaaseen, niin apostolien tekojen 1:9 luemme: kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Opetuslapset katselivat, kun Jeesus kohoaa ylemmäksi ja ylemmäksi ja ylemmäksi kohti taivaan lakeja, taivaan pilviin. Varmaan kyyneleet täyttivät heidän silmänsä. Eron hetki oli ikävä. Mutta jälleen ilmestyi heille kaksi enkeliä, jotka olivat pukeutuneena valkeisiin vaatteisiin. Ja täällä jakeessa 11 nämä enkelit sanovat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eräänä päivänä, kun Jeesus tulee takaisin, kaikki enkelit tulevat hänen kanssaan. Matteuksen 25:31 sanoo, mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Näin näemme, miten läheisesti enkelit liittyvät Jeesuksen syntymään, elämään, kärsimykseen, ylösnousemukseen, taivaaseen astumiseen ja hänen takaisin tulonsa. Ja mikä on enkelien tehtävä Jeesuksen tullessa takaisin? Matteuksen 24:31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilman suunnalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Tuona suurena päivänä sinäkin tule näkemään oman suojelusenkelisi, joka näkymättömänä on tällä hetkellä sinun vierelläsi. Jeesus sanoo, katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä pienistä, sillä totisesti minä sanon teille, että heidän enkelinsä näkevät alati minun isäni kasvot, joka on taivaassa. Ja Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät ja pelastaa heidät. Eli sinä et ole koskaan yksin. Jeesus on sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Oma suojelusenkelisi on sinun rinnallasi, vaikka et häntä näekään. Hän on sinun rinnallasi ja hän kuljettaa ja johdattaa sinua, kun sinä kuljet rukoillen. Ja sinä voit olla angelos, enkeli, lähettiläs, kun olet avuksi ja siunaukseksi hätäkärsivälle lähimmäisellesi. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua hyvistä enkeleistä, jotka palvelevat sinua ja ovat myöskin palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Kiitos, että saamme turvata joka päivä Jeesukseen meidän vapahtajamme ja sinä lähetät enkelisi niiden avuksi, jotka sinun turvaavat. Aamen.